Hamo nga dakandaw ni binanggit ni Allah Azza wa Jal, hanggang sa ang mga tao, kapag nagsimula na silang mag-isip na sila ang may control sa lahat, doon sila wawasakin ni Allah. Kaya mahalaga na huwag kang umasa sa sarili mo. Subhanallah. Tunay na napakahalaga dahil gaano karaming tao ang piniling umasa sa sarili at nahulog sa matinding pagdududa at kasalanan. May mga tao na nagsasabi, hindi, tiwala ka, sulyap lang yan. Titingnan ko lang ang larawang ito. Nasa social media, sulyap lang. Kilala ko ang sarili ko, hindi ako mahuhulog sa hawa. Mayroon, ilan sa kanila ang nahulog sa alhawa? Tiwala ako sa sarili ko. Hindi, makikinig lang ako sa podcast na ito sa pagitan ng dalawang nag-uusap tungkol sa mas malalim na usapin ng pananampalataya at ideolohiya. Hindi ako maapektuhan. Makikinig lang ako. Paniwalaan mo ako. Kilala ko ang sarili ko, hindi ako maapektuhan. Tapos ibibigay niya ang kanyang para lasunin. Pagkatapos niyan, may pagdududa ako kay Allah. May pagdududa ako sa kabilang buhay. Sino ang nagsabi sa iyo na pakinggan niyan? Bakit mo nilason ang sarili mo? Bakit mo inilantad ang sarili mo sa mga yan? Bakit mo pinagkatiwalaan ang sarili mo? Kita ninyo mga kapatid, ganito ang sitwasyon. Kaya nga, hindi mo dapat lubusang umasa sa iyong sarili. At dahil dito, si Sheikh Muhammad ibn Ibrahim ay minsan tinanong, maaari bang umasa ang isang tao sa kanyang sarili? Pinapayagan ba tayong sabihin, nagtiwala ako sa sarili ko? Naniniwala ako sa sarili ko? Ito'y sikat na kasabihan na kumakalat sa mga tao at sinasabi nila, manalig ka sa sarili mo. Magtiwala ka sa sarili mo. Sabi niya, hawam para sa isang mananampalataya ang magsabi ng ganon. Nasaan ang ebidensya? Heto ang dua. Huwag mo akong ipagkatiwala sa sarili ko kahit saglit.